Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzutera zoazena Lucía Lacarra nazioartean ezaguna den dantzari zumaiarreri egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Dantzaren nazioarteko egunaren aitzakia probestu dugu Lucía Lacarrari deitzeko eta zertan den jakiteko. Bera da euskal dantzari ezagunenetariko bat, espada ezagunena, asko sari asko jaso dituena eta mundutik zehar lanean ibili dena. Kaixo Lucía.
Kaixo Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ez dakit nun harrapatzen zaitugun.
Zumaian, beritzean.
Zertan harrapatu zintuen konfinamenduak?
Ba, nineon Alemanian, Dortmundenegoen, eta bertara joan itzan, ba, hilabetero joaten naiz, eta amaikean edo martxan joan itzan, eta genezkan emanaldiak, azte bukaera hartan, eta danak, ba, kendu, ba, ez zian egin, kantzelatu egin zituzen guztiak, eta mairuan, etorri itzan bueltan Zumaeran, eta bueno, ba, malaun ja, etxean gabetu ginean, ez da?
Horain arte beraz, egonaldi luzea egin duzu Zumaian?
Etxean, bai, zazpiazte. Zentzatzen ez Zumaian ezala inoiz horren beste denbora izan.
Nola daramazu konfinamenduan, etxean sartuta egotarena?
Ba, nik etxean sartuta egotea ezait horren zaila iruditzen, ez da eukatara zorik etxean egoteko. Baina zaila da batez ere situazio hau eta ez jakiteak nola joango den eta batez ere gure lanari pentsatzen, ez? Jende asko dago batez ere kalera irrikitan joateko gogo horrekin, baina ni pentsatzen dena batez ere da nik nire lana egiteko oraindik zenbat denbora eta nola izango da eta antzokiak irekitzeko pila bat denbora falta da, eta...
Ba, esaten duzunarekin lotuta doa, ez? Dantza eta antzerkiak eszenatokia beharrezkoa dutela, ez? Ez da beste disiplinetan bezala, ba, musika entzun daiteke, publikatu daiteke disko bat, baina zeuen disiplinak behar du antzokia, ez? Eta behar du leku fizikoa eta jende aurrez aurre ukitze hori.
Bai, dantza bizirik izan behar da, eszenatokian egon behartzea, jendean aurrea izan da, eta hori zaiena izango da, batez ere, ba, antzokia gutxi gora behar mila edo gehiago dazkabe jendea ikusten, eta hori ezakit, erbestegunean esan zuten urtearen azkenean agian hasiko zirela, agian bi ezerleku utzik izan da pertsona bakoitzaren artean, zai izango da, zetekan hori produkzioak eta ordaintzeko eta ba ez da erreza izango. Baina bueno, hala ere estudio batean sartzeko modua izatea eta entzaiatzea ez baldin bada hala ere eszenatokian dantza egitea fizikoki, baina bueno, lan egitea ere ba postuko nitzaketeke jakitean noiz izango da hori posible. Gainare ba, martxuan, hau gertatu zen baino lehen, bueno, konfinazio hau, geuden kreatzen proiektu berri bat, bien arteko, nire dantzako bikotea eta nire arteko proiektu bat, ballet bat edo produkzio bat egiteko, eta, ba, genukan, oaren dekantzati bat kreatzeko, eta gelditu ginean, ba, horrela, pixkabat kongelauta, ez induzu estudio bat anzartu, ni nago hemen, bera dago Amsterdamen, ezin gea ez da ikusi gauzak jarraitzeko, bueno, jarraitzen dut aldudan guztia e-mailez, eta telefonoz hitz egiten dugu, koreografoarekin egiten dugu bideokonferentziak, baina, ba, izaia da, pixka bat gure mundua, ba, gelditu eginda, dezagertu eginda, eta zaia izango da dana batera berriro ipintzea, baina, bueno, zaiatuko gara aldugun hobetuena egiten, eta pixka bat igual zuertea daukaz, eta nik lan asko Alemania egiten dut, eta pixka bat hobeto daugote hemen baino. Dauka esperantza handia irailan ja azteko dantza egiten, eta emanaldiak ematen, eta bueno, ba, ojala, ez.
Galdetu behar nizun, ekonomikoki zaplasteko handia izan da, bueno, zentzun guztietan ez, alor askotan, bat, eta kulturgintzan ere bai, eta kulturgintzan sortzailei bereziki eragin die. Ez dakit dantzari profesional batek iraun dezaken horrela, eta zenbat denbora iraun dezaken?
Ba oso, zaila, pentsatzen behar dezu, bueno, antzokitan, alemanitan, eta beste herri batzuetan, dauzkabe bere antzokia, dauzkabe bere dantzaria, konpainiak, ezta? Baina Espainian batez ere tiradanak freelance deitzen duguna. Eta horiek, ba, ez baldin bada eskazu emanaldiak, ez da eskazu tirorik. Eta zenbat iraun dezakezu horrela, ba, oso zaila da. Oso zaila batez ere, ez da zuk ez daukazula lana ez dizuelako kontratu bat egiten, ez dago lanarik. Eta konpainia txikiak iraunteko oso zaila izango da. Eta ja, zaila da, situazio normal batean, horrelako batekin, ez da posible. Eta hau gure mundurantzako oso gogorra izango da. Hau vuelta, honi vuelta ematea, eta lana egitea posible baldin bada ere nola, eta ekonomikoki nola hori eraman, bai, ez. Dantzaren munduantzako oso gogorra izango da.
Disiplina eta entrenamendu gari eskatzen duen ofizioa da, dantzariarena. Nola uztartzen da hori itxialdiarekin? Badaukazu rutinaren bat?
Ba oso zaila, batez ere itxean bakarrik zaudenean bost urteko ume batekin. Bostetik egiten duzu gusten dizuena, eh? Baina, bai, izan behar duzu rutina bat, ni barra bat erosi nuan, etxean eukitzeko eta nire ariketak egiteko, baina, bueno, zau, lekua ez daukazu asko, baina, bueno, batez ere gorputzak ezarazteko mugimendua eta pixka bat gorputzan mantentzeko, baina, bai, ez da erreza, batez ere, nik ez dut inoiz motivazioaren problemik arazorik izan, ez da? Zetekan askotan etortzen naiz Zumaira, emanaldien artean, umeekin egoteko, eta beti nago motibota, tenere ariketak egiten dituk egun ero, baina momentu honetan ez dakizu noiz joango zera lan egitera berriz, eta hori da zaiena. Zaten ez, uff, zartarako. Urrengo jabetea, segurezki ez. Udaran, ez pare. Hori da zaiena, ez motivazioa mantentzea, baina, bueno, aldezuna leko guztiekin, baina aldezuna egin behar dezu.
Kulturgintzan eztabaida edatu zen krisialdi honen arira eta zalantzan jarri zen lehen zegoen egoera ere bai, ez? Artistena eta sortzailena eta aipatzen zen egoera berria saiatu behar dela lengua baino bea izaten. Ez dakit nola ikusten duzun zuk
hori? Bai, hori da, arazoa, ja egoera txarran harrapatu zigula honek. Ez da beste leko batzuetan egoera ona dela eta beste respeto bat dago dantzari buruz, ez, hemen egoera oso txarra zen, laguntzarik ez zegoen, eta baita ere pixka bat mentalitatea ez dago. Orduan ikusi genuen kulturaren ministroak nola esan zuen ez zegoela arrazoirik laguntza berezi bat ematea kulturaren zako. Beste lokoetan eginda Alemanian bezala, Merkelek esan zuen kultura edo artea ez dela lujo bat, dela necesidade bat. Beharrezko bat dela jenderentzako eta denontzako. Hemen ez dugu horrela ikusten eta hori arazoa da, zeren eta leno ja indarraz geneukan, ba orain arrazoia dago benetan ez laguntzeko, ez dago laguntzarik.
Dantzaren eguna da gaur, dantzaren nazioarteko eguna, baina zuretzako denak dira dantzaren egunak. Horrela izaten jarraituko du?
Bai, momentuz, ni dantzak egiteko gogoa daukat, eta gustatzen zaidan da, nire bizitza izan da beti, eta oraindik nire bizitza da, eta gogoa baldin badaukan bitartean, eta nire gustora aldudan arte, ba, bertan jarraituko dut, eta bai, nire mundua da, bai.
Ba oso ondo, zorionak dantzaren egunean, eta espero dugu laizter antzoki batean, antzoki bete batean, zeure dantzaldi bat ikustea.
Bai, pentsate hori dela gure ametza, dantzaren egunean. Ametza eta bai, hori eskatzen dugu, besterik ez.
Tira ba, eskerrik asko tartetxo bat egiteatik eta espero dugu laizter ikustea zenatokian.
Mil esker.
Agur, agur.
Agur.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.